Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa kutoka chama cha rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila wameitwa kufika mbele ya mwendesha mashtaka wa kijeshi leo Jumatatu, ikiwa ni dalili ya mivutano ya kisiasa kuhusu kusonga mbele kwa waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi hiyo. Sababu halisi ya kuitwa kwao haiko bayana, alisema Jean Mbuyu, wakili wa maafisa hao na mshauri wa zamani wa usalama wa Kabila. Lakini Rais Felix Tshisekedi, ambaye wakati mmoja alikuwa na makubaliano ya kushirikiana madaraka na Kabila, hivi karibuni amemshutumu kwa kuwafadhili waasi wa M23 ambao wameteka miji miwili mikubwa ya mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Kabila pia amewasiliana na wanasiasa wa upinzani pamoja na wanachama wa asasi za kiraia kujadili mustakabali wa kisiasa wa nchi hiyo, huku kukiwa na ukosoaji wa majibu ya Tshisekedi kwa kampeni ya kijeshi ya M23. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi ilituma barua 10 kwa wanachama wa chama cha Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy, japokuwa ni watu watatu tu waliotarajiwa kufika kuhojiwa katika mji mkuu Kinshasa leo Jumatatu, Mbuyu alisema. Maafisa wa Russia na Ukraine wameripoti mapigano katika mkoa Sumy nchini Ukraine, huku kusonga mbele kwa Russia katika eneo hilo kumesababisha uwezekano wa kukata laini za usambazaji huduma kwenda jeshi la Ukraine. Maafisa wanasema mapigano yalikuwa yakiendelea katika eneo la Lovenke. Sumy iko katika mpaka kutoka mkoa wa Kursk nchini Russia, mahala ambako vikosi vya Ukraine vilianzisha mashambulizi mwezi Agosti. Vikosi vya Russia vilitoa sehemu za Sumy katika kipindi cha mwanzo cha uvamizi wao kamili kwa Ukraine, ambao ulianza zaidi ya miaka 3 iliyopita. Jeshi la Ukraine lilisema Jumatatu kwamba lilitungua ndege 130 za Russia zisizokuwa na rubani usiku wa kuamkia leo, ambazo zililenga maeneo mbalimbali nchini humo. Mwingiliano ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Sumy, Vinnytsia na Zaporizhzhia, jeshi limeeleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mvua kubwa na upepo mkali vilipiga kaskazini mwa Msumbiji leo Jumatatu, wakati eneo hilo lilikumbwa na kimbunga cha tatu katika kipindi cha miezi 4, idara ya hali ya hewa imeeleza. Kimbunga Jude kilipiga nyakati za asubuhi kwa saa za huko na upepo wa kasi ya kilomita 140 kwa saa hadi kilomita 195. Taasisi ya taifa inayohusika na hali ya hewa INAM ilisema katika taarifa yake. Kisha kikadhoofishwa na dhoruba kali ya kitropic ikiambatana na dhoruba za radi, INAM ilieleza. Hakuna taarifa za majeruhi kufikia Jumatatu mchana kwa saa za huko. Msimu wa kimbunga kusini magharibi mwa bahari ya Hindi kwa kawaida huanza kutoka mwezi Novemba hadi April, na kuna takriban darzeni moja ya dhoruba kila mwaka. Kimbunga Chido kilipiga nchi hiyo inayozungumza Kireno hapo mwezi Disemba mwaka jana na kusababisha kifo cha watu 120 na kiliharibu nyumba 120,000 kulingana na takwimu rasmi. Katikati ya mwezi Januari, kimbunga Dikeledi kilisababisha vifo vya watu wasiopungua 5 na kiliharibu kiasi cha nyumba 3,500. Korea Kaskazini ilirusha makombora kadhaa ya masafa marefu baharini leo Jumatatu, jeshi la Korea Kusini limeeleza, saa chache baada ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani kuanza mazoezi yao ya pamoja kila mwaka, ambayo Korea Kaskazini inayaona kama mazoezi ya uvamizi. Wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wamesema kwamba makombora hayo, tukio la 5 la Korea Kaskazini la kurusha kombora mwaka huu, yaligunduliwa katika jimbo la Wangae. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
kwa undani. Wanadiplomasia wa Marekani wanakutana na viongozi wa Ukraine kwa mazungumzo mjini Jeddah, Saudi Arabia. Je, ipo ishara ya kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine? Hali ya wasiwasi imeongezeka nchini Sudan Kusini kufuatia uhasama unaoendelea ndani ya serikali ya mpito. Nini kinaendelea Sudan Kusini? Kwa nini kundi la wapiganaji limeshambulia wanajeshi wa serikali? Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya America VOA, Washington DC, Marekani. Saudi Arabia ni mwenyeji wa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Marekani na Ukraine baada ya majibizano ya Februari 28 wakati wa ziara ya Rais Volodymyr Zelensky White House. Saudi Arabia chini ya uongozi wa mwana ufalme Mohammed bin Salman imekuwa ikionyesha uwezo wa kuwa mpatanishi kati ya Moscow na Kiev, na hata kuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza kati ya Rais wa Russia Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump. Taarifa wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imesema mazungumzo yatafanyika Jeddah na wala sio katika mji mkuu wa Riyadh. Jeddah ni mji wa kifahari na makao makuu ya ufalme. Mji huo umekuwa mwenyeji wa mikutano mingine ya kidiplomasia katika miaka ya hivi karibuni. Zelensky anatarajiwa kuwasili Saudi Arabia leo Jumatatu kabla ya mazungumzo kufanyika kesho Jumanne. Kiongozi huyo wa Ukraine atawasili Saudi Arabia akitokea nchi jirani ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambayo pia imetajwa kuwa na uwezo wa kuandaa mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Russia. Mkuu wa shughuli za Rais Zelensky, Andriy Yermak, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha na waziri wa ulinzi Rasten Umerov ni miongoni mwa maafisa wanaosafiri na Zelensky kwa mazungumzo ya Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ataongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo ya Ukraine. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba Rubio alifanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha na yalikuwa yenye tija. Taarifa hiyo imesema kwamba Rubio alisisitiza kuwa Rais Trump anafanya kila awezalo kumaliza vita haraka iwezekanavyo, na amesisitiza kwamba kila upande ni lazima uchukue hatua za kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana. Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba anafikiria kuwa matokeo mazuri yatapatikana katika siku zijazo kutoka Saudi Arabia. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa, uhusiano wa kimataifa na diplomasia. Amin, mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman maarufu kama MBS amefanikiwa kuboresha uhusiano na Iran, amehusika pakubwa katika diplomasia ya kumaliza vita Sudan na kwenye ukanda wa Gaza. Riyadh pia ina uhusiano mzuri na Russia kupitia uuzaji wa mafuta. Je, kwa nini mazungumzo haya ya Marekani, Ukraine na Russia yanafanyika Saudi Arabia na wala sio kwingine?
Nafikiri ni mchanganyiko ya baadhi ya maneno uliyozungumza kwamba wao kama wapatanishi ni watu ambao kwamba lazima wawe na urafiki wa karibu na pande zote zinazohusika na mizozo. Kwa hiyo Mohammed bin Salman ana urafiki wa karibu pamoja na Russia, japokuwa nchi nyingi za ulimwenguni zilikata uhusiano wa kidiplomasia baada ya vita vya Ukraine, yeye alizidi kuendelea kutokana na uhusiano wake katika OPEC. Vile vile ana uhusiano wa karibu sana na Marekani, haswa Rais Trump, tangu wakati wa kipindi cha kwanza cha Rais Trump katika alipokuwa katika utawala. Sasa kwa hiyo kutokana na mzozo ambao kwamba Marekani uko ndani nao sahihi baina ya wao na Ukraine, baada ya kukutana na baada ya Rais Zelensky na Rais Trump kukutana Washington, ilikuwa ni muhimu wapate sehemu ambayo kwamba yenye kuwafiki sehemu zote tatu hizi, yani Marekani, Ukraine na pengine na Russia, ambapo waweze wakakutana wakafanya mazungumzo ya aina moja ama nyingine. Pengine yasiwe ni ya moja kwa moja, lakini itakuwa ni sehemu nzuri. Na nafikiri pia jambo lingine pia, kwa sababu ya hamu ya Saudi Arabia kuinua wasifu wake ama kuinua ile profile yake katika masuala ya kimataifa, haswa tukiona kwamba jirani wake Qatar amehusika sana na kutatua mizozo mingi ikiwemo ile ya Palestine.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Trump anafanya kila awezalo kuhakikisha kwamba vita vya Russia nchini Ukraine vinamalizika. Lakini Trump amefutilia mbali kushirikiana taarifa za kijasusi kati ya Marekani na Ukraine. Vilevile ametishia kuiwekea vikwazo Russia. Mbinu ambazo zinaonekana kuwa mbinu za ukali na wala sio upole wa kidiplomasia. Je, mbinu zake zitaharakisha upatikanaji wa amani?
Yawezekana, na hiyo sana sana kwa sababu aliahidi alipokuwa katika mchakato wa kupigania kura kwamba vita hivi angevituliza ama vingevisimamisha baada ya siku 10 ama chini ya mwezi mmoja. Sasa tayari karibuni miezi mitatu yenda tangu aingie kwenye utawala. Kwa hiyo hamu yake ya kuhakikisha kwamba vita hivi vimemalizika iko juu zaidi. Kwa hiyo itabidi lazima watumie ile mbinu ya Marekani wanaoita sticks and carrots. Yaani kuwabembeleza kwa upande mmoja lakini kuwatia tishio kwa upande mwingine ili wote wenye kutatanisha, yaani Russia na Ukraine, waje pamoja wapate suluhisho ya vita hivi.
Wasipotii anayotaka, wasipofuata anayotaka Trump, wasipofuata wanayotaka Marekani, nini ambacho tunaweza tukategemea kuona baada ya mikutano hii yote, mfululizo wa mikutano kutafuta mituta ya bunduki, mabomu yanyamaze ndani ya Ukraine na pia Ukraine kurusha kujia Russia?
Rais Trump ni mmoja wa kiongozi ambaye kwamba hawezi kutabirika kwa rahisi sana, na haya ameonesha katika jinsi alivyokuwa tangu aingie kwenye utawala mara ya pili katika maamuzi yake ya masuala ya kiuchumi na masuala ya kisalama. Tumeona nchi rafiki kama vile Ukraine akiondolea misaada, akiondolea ushirikiano wa ujasusi. Tumeona nchi kama vile Russia akizungumza nao, akitoa ahadi ya kwamba atakutana na Putin. Kwa hiyo kumtabiri ni jambo gani atakalolifanya ni vigumu sana. Lakini kitu muhimu ni kwamba ni kujua kwamba hamu yake ni kuhakikisha kwamba vita vimesimama. Kwa hiyo kama kutakuwa na mbinu yoyote itakayomwezesha kufikia lengo lake, basi yeye ataitumia. Na kwa sasa hatuwezi kujua ni mbinu gani ambayo ataitumia.
Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani Marco Rubio anapokutana na ujumbe wa Ukraine unaongozwa na Rais Zelensky, pande zote zimeeleza matumaini ya kufikia hatua nzuri. Zinaweza kuwa ni hatua gani hizi anazotaja hatua nzuri? Je, ni hatua zinazohusu Marekani tu na Ukraine ama pia zinahusu Russia hata kama Russia haipo kwenye meza ya mazungumzo Jeda?
Uzuri wenyewe ni kwamba Marekani tayari ishazungumza na Russia na ishajua malengo ya Russia ni aina gani. Kwa hiyo kikubwa zaidi ya mapingamizi ilikuwa kwa upande wa Ukraine. Na kwa vile Marekani walikuwa na mazungumzo ya kuhusu mambo ya uchumi, hasa yale madini yasopatikana kwa urahisi, na mazungumzo haya yaliharibika baada kuwa na mvurugikano wa mazungumzo baina ya Rais Zelensky na Trump. Kwa hiyo kauli za Ukraine kwa sasa ni kwamba wako tayari kuingia kwenye mkataba wa kiuchumi na Marekani, na vile vile wako tayari kuingia kwenye mkataba ambao wa kisalama wenye maslahi na nchi yao. Lakini haya tusiangalie kipekee yake, tukiangalia na mazungumzo mengine yanayoendelea ulimwenguni, hasa vile nchi za Europa ambapo tayari wanazungumza kuhusu maswali ya usalama yatakohakikisha kwamba kutakapopatikana amani ama suluhu baina ya Ukraine na Russia, basi wale watakuwa tayari kuleta wasimamizi wenye kuhakikisha kwamba usalama umetekelezwa katika ile agreement itakopatikana.
Amini Mwidao ni mtaalamu mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Asante Amin.
Asante ndugu Bwire.
Mkutano utafanyika kesho Jumanne katika mji wa Jeddah, Saudi Arabia. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika pia kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba Sudani Kusini inakaribia kutumbukia tena katika vita kutokana na kuongezeka kwa uhasama wa kisiasa, makabiliano ya kijeshi kuongezeka na hivyo kuweka katika hatari ya kukwama kabisa mchakato wa amani. Tume ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini imeonya kwamba uhasama umeongezeka sana hasa katika jimbo la Upper Nile na hivyo kuweka katika hatari makubaliano ya amani na kuharibika kabisa kwa hali ya kibinadamu. Shambulizi dhidi ya ndege ya helikopta ya Umoja wa Mataifa katika sehemu ya Nasir na kusababisha vifo vya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Sudan Kusini SSPDF akiwemo jenerali imepelekea kuongezeka kwa hali ya wasiwasi kuhusu amani Sudan Kusini. Shambulizi dhidi ya ndege ya Umoja wa Mataifa lilitokea wiki iliyopita wakati juhudi za kupunguza uhasama zilikuwa zinaendelea na linachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Mpasuko unaendelea ndani ya serikali ya Sudan Kusini hasa baada ya kufutwa kazi maafisa wa ngazi ya juu wakiwemo mawaziri na magavana. Mkuu wa shughuli za chama cha upinzani SPLA-IO Luteni Jenerali Gabriel Duop Lam na waziri wa mafuta Port Kanga walifutwa kazi na Rais Salva Kiir na kuongeza uhasama zaidi. Makabiliano kati ya jeshi la serikali na kundi la wapiganaji vimepelekea kuongezeka wasiwasi wa kuanza tena mapigano makubwa. Mapema mwezi huu maafisa wa usalama wanaomuunga mkono Rais Salva Kiir waliwakamata mawaziri wawili na maafisa wengine wa jeshi wanaomuunga mkono makamu rais Riek Machar, hatua inayoweka matatani makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyopelekea kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano kati ya vikosi vitiifu kwa Rais Kiir na Riek Machar vilivyosababisha vifo vya karibu watu 1400. Ukamataji ulitokea kufuatia mapigano katika mji wa Nasir, kaskazini mwa nchi, kati ya jeshi la taifa na kundi la wapiganaji linalojiita White Army kutoka kabila la Nuer anapotoka makamu wa rais Riek Machar. Msemaji wa serikali Michael Makuei amesema ukamataji ulifanyika kwa sababu maafisa walio karibu na Machar wanavunja sheria. Makuei amewashutumu wanajeshi walio karibu na Machar kwa kushirikiana na kundi la wapiganaji la White Army kutekeleza mashambulizi katika mji wa Nasir Machi 4. Chama cha Machar kimekanusha madai hayo. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Profesa Monda, kwa kuzingatia hali ya Sudan Kusini tangu ilipojiondoa kutoka kwa Sudan na kutangazwa kuwa nchi huru, hali ya sasa ni ya siasa mpya au ni mwendelezo wa uhasama wa muda ambao umekuwa ukifukuta ukitafuta pa kulipuka?
Mambo ya mawili hapa ni kule kukokota na kusambaratika kwa miundombinu ya kisiasa na kidiplomasia kati ya Salva Kiir na naibu wake Riek Machar. Tunajua kwamba hawa ni wanajeshi walikuwa kichakani wakipigana na serikali kuu ya Khartoum kwa miaka mingi. Kwa hivyo sana sana madhumuni yao au kukiwa na changamoto nafsi yao ni ile ya kivita na ubabi. La pili ni kwamba kati yao Salva Kiir na Riek Machar wana vikundi vingi tu vya vijana kwenye mirengo yao, na vikundi hivi vingi haviko chini ya usimamizi wao. Nasema hivyo kusema ya kwamba hata ilani au idhini kutoka kwa Riek Machar au Salva Kiir, kuna vikundi vingine vya wanamugambo ambao wanawaunga ambao hawatawasikia. Kwa hivyo inazua balaa zaidi, kwa sababu jeshi la Sudan Kusini sio jeshi ambayo imekuwa kwa muda na ile nidhamu ya kijeshi. Kuna vikundi vya kikabila na vya kikoa ambavyo vinasambaratisha hali ya usalama na uwiano kwa jeshi la Sudan Kusini.
Idara ya ujasusi na usalama wa kimataifa ya Sudan Kusini ilisema Jumamosi kwamba ilikuwa imekamata watu kadhaa wanaoaminika kuhusika katika mapigano hayo katika mji wa Nasir na mji jirani. Serikali haijasema idadi ya watu waliokamatwa na wala majina yao kufikia sasa. Serikali imedai kwamba chama cha SPLA-IO kinahusika moja kwa moja na mapigano katika Nasir na kwamba wapiganaji wamekuwa wakiimba na kutoa ujumbe unaunga mkono upinzani. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi kwamba hali inayoendelea sasa Sudani Kusini inaweza kutumbukiza nchi hiyo katika mgogoro wa madaraka usiomalizika na uliopelekea nchi hiyo kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, kusababisha vifo vya idadi kubwa ya watu, kuharibika uchumi na kutokea hali mbaya sana ya kibinadamu. Profesa Monda, nanukuu, Sudani Kusini imepitia mateso ya muda mrefu sana, kumekuwepo uvunjaji mkubwa wa haki za kibinadamu, uhalifu mkubwa, usimamizi mbaya wa uchumi na hali mbaya ya usalama. Raia wa Sudani Kusini wanahitaji utulivu na amani na wala sio mzunguko mwingine wa vita, amesema Barney Afako, kamisa wa tume ya haki za kibinadamu Umoja wa Mataifa. Je, hatua gani zinaweza kuchukuliwa kuwafanya Kiir na Machar wasikilizane?
Ni vigumu kujua kwa sababu wamevutana kwa muda mrefu. Tuwasema kwamba pahali wawili wapiganapo ni nyasi ndizo huumia. Na kwa sasa ni raia wa Sudan Kusini ambao wanaumia. Tusawa ya kwamba kuna janga la kibinadamu Sudan Kusini. Wa Sudan Kusini wengi wako kwenye mataifa jirani wakitafuta hifadhi. Na hali ya usalama na maendeleo pia imesambaratika ikiunganishwa na hili swala ya kwamba mafuta ghafi haizalishwi Sudan Kusini kwa kiwango kinachofaa. Kwa hivyo uhasama huu nadhani utaendelea kwa muda, kwa sababu vigogo hawa wawili sidhani wanatafuta njia ya kidiplomasia kusuluhisha mgogoro huu. Hawataki kugawanya madaraka nusu kwa nusu. Kila mmoja anataka kuwa babi vile inavyofanyika kule Sudan, Generali Burhan na Hemedit pia ni vivyo hivyo. Kwa hivyo nadhani uhasama huu utaendelea kwa muda, hususan tukiangazia kwamba Riek Machar na Salva Kiir wamewekeza kwa mataifa jirani rasilimali zao nyingi. Familia zao hazipo Sudan Kusini. Kwa hivyo wao taifa likisambaratika hawana ile woga, wanajua wanaweza kuelekea ughaibuni pia wapate hifadhi kwao na kwa familia zao.
Mara nyingi vita vya Sudan Kusini vimehusishwa na makabila mawili, Nuer na Dinka. Moja anatoka Rais Salva Kiir, lingine anatoka Riek Machar. Kwa faida ya nani vita kila mara? Faida ya haya makabila Nuer na Dinka, ama ni faida ya moja kwa moja ya Riek na wandani wake, Machar na wandani wake?
Ni kwa faida ya Riek na wandani wake na pia wandani wa Salva Kiir. Lakini pia tusahau ya kwamba hata kama kuna haya makabila mawili, kuna makabila mengine pia madogo madogo ambayo yapo kwenye mbarika hii ya Sudan Kusini, na pia tuna ile changamoto ya ukoo ambayo pia ipo humo ndani. Kwa hivyo hata ingawa kwa ujumla tunasema ni makabila mawili ya Kidinka na Nuer, pia lazima tuheshimu jambo la kwamba kuna ukoo pia, na pia kuna makabila mengine ambayo yanazua au yanafanya mbarika hii iwe tatizo zaidi.
Mwishoni mwa wiki iliyopita, rais wa Kenya ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alisema kwamba alikuwa amezungumza na Rais Salva Kiir pamoja na makamu rais wa kwanza Riek Machar katika juhudi za kumaliza uhasama na kuzuia vita kutokea tena. Dr. Ruto aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba ametoa wito kwa Kiir na Machar kufanya mazungumzo ili kumaliza uhasama, wakati jumuiya hiyo inatafuta mbinu za kuhakikisha kwamba Sudan Kusini ni tulivu kupitia mchakato wa IGAD. Umoja wa Mataifa unataka jumuiya ya kimataifa wakiwemo nchi jirani, Umoja wa Afrika na wadhamini wa makubaliano ya amani akiwemo Marekani kuingilia kwa haraka masuala ya Sudan Kusini. Umoja wa Mataifa unataka pande husika kuheshimu makubaliano ya amani na kutimiza jukumu lao la kuheshimu haki za kibinadamu na kutekeleza makubaliano ya serikali ya mpito. Mojawapo ya mambo yanayohitaji kutekeleza Sudani Kusini ni kuundwa kwa tume ya ukweli, haki na maridhiano na mahakama maalum. Kufikia sasa hakuna lililofanyika, hali inayopelekea kukosekana juhudi za kushughulikia vyanzo vya mapigano. Profesa Munda, kwa nini viongozi hawataki kuunda taasisi na tume kama za maridhiano, mahakama maalum na mengine walivyokubaliana mwaka 2018? Au tuseme kwa kifupi, mbona imekuwa vigumu kutekeleza makubaliano ya amani?
Hakuna usalama. Kusipokuwa na usalama, huwezi kuboresha miundombinu ya kisiasa na ya kidiplomasia na ya kikazi kwenye sekta ya umma. Kukiwa na vita na pia safisha hizi za kikabila, ni vigumu kuweza hata kuanzisha tume huru ya kutatua mbarika hii, kwa sababu kuna wahusika upande wa Riek Machar na pia upande wa Salva Kiir ambao wanauoga ya kusema kama kuna tume huru, pengine wakashakiwa kwenye mahakama kuu au mahakama kule Sudan Kusini kwa safisha hizi za kikabila na za kidini pia.
Wadhamini wa makubaliano ya amani kama Marekani hawawezi kuwalazimisha Kiir na Machar kuheshimu raia wa Sudan Kusini ambao sasa maisha yao yako hatarini na wanaishi kwa uoga. Hawawezi kulazimisha kutafuta amani kwa kila njia, tuseme kumkalisha Machar chini na Salva Kiir chini na kuambia lazima hili lifanyike kwa maslahi ya taifa.
Ni vigumu kwa sababu Sudan Kusini ni taifa huru. Sudan Kusini pia tusahau ya kwamba imepakana na eneo ya Ethiopia ambako kumekuwa na shida, eneo ya Tigray. Imepakana na Sudan kwenyewe ambako kumekuwa na changamoto. Imepakana na taifa la Afrika ya Kati, Jamhuri ya Afrika ya Kati na pia DRC, mataifa ambayo tunajua pia na changamoto zake maalum. Angazia madola makuu. Sura mpya ya uongozi hapo kutoka Washington ni Marekani, nafsi za Marekani mbele, yani America First. Trump, sera zake za nje ni kutoingiza Marekani kwa vita vya mataifa ya mbali ambavyo havina ukaribu wa Marekani na Marekani. Marekani tena haina haja kujiingiza kwa hivi vita vingine vya Sudan Kusini ambapo Marekani haioni maslahi yake ya karibu yanaweza kutishiwa. Na pia umma hapa Marekani hawataki kujiingiza kwa vita hivi vya mataifa ya nje. Kwa hivyo nadhani kwa nafsi hizo mbili, masuala ya ndani, majirani wa Sudan Kusini wakiwa na shida zao, na pia hizi sera mpya za Donald Trump za America First.
Sudani Kusini imesalia kuongozwa kwa misingi ya kikabila kati ya Nuer na Dinka. Dr. Riek Machar anatoka kabila la Nuer, Rais Salva Kiir anatoka kabila la Dinka. Kundi la wapiganyaji la White Army linatoka kabila la Nuer. Limefutilia mbali ripoti kwamba linapigania maslahi ya Riek Machar na badala yake limesema lengo lake ni kulinda watu wao. Kundi la White Army limesema sio la kisiasa na kwamba wao ni raia, vijana ambao wamechukua silaha kulinda watu wake kwa sababu serikali imeshindwa kufanya hivyo. Kundi hilo limedai kwamba serikali imetenda uhalifu dhidi ya watu wa kabila la Nuer katika kaunti ya Nasir. Limedai kwamba jeshi la Sudani Kusini SSPDF limenajisi wanawake, kuua watu wazee na watoto, kuiba mifugo na kutoheshimu jamii yao. Kundi hilo la White Army lilishambulia kambi za jeshi la Sudani Kusini katika mji wa Nasir Upper Nile na kutangaza kudhibiti mji huo ulio kwenye mpaka na Ethiopia. Taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeamuru raia wake, wafanyakazi wa serikali wasiokuwa na kazi ya dharura katika mji mkuu wa Juba kuondoka kutokana na kuongezeka mapigano kaskazini mwa nchi. Marekani imesema silaha zinapatikana kwa urahisi kwa watu wa kawaida nchini Sudan Kusini. Nakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.